Budeme čítať Rimanom 12. kapitolu celú.
Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že ste tá dali svoje tela živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná každému, kto je medzi vami, aby nemyslel vyššie na to, čo treba myslieť, ale aby myslel tak, že by rozumne myslel každý podľa toho, ako jednému každému Boh udelil mieru viery. Lebo tak, ako máme v jednom tele mnohé údy, ale ako údy nemajú všetky toho istého úkonu, tak aj my mnohí sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlivé jedni druhých údami. A majú rozdielne dary podľa milosti, ktorá nám je daná, buď proroctvo, nech je úmerné s vierou. Buď službu verný v službe, buď ten, kto učí v učení, buď kto napomína v napomínaní, ten, kto sa zdieľa v prostote, kto je predstavený v pilnosti, kto činí milosrdenstvo, nech to robí veselou tvárou ochotne. Láska nech je nepokrytecká, nech sa vám oškliví zle a pridržujte sa dobrého. Bratskej láske buďte navzájom proti sebe nežní, v úcte jedni druhých predchádzajúci. V prácach nie lenivý, duchom vrúcny, pánovi slúžiaci. V nádeji sa radujúci, súžení trpezliví, na modlitbe zotrvávajúci. V potrebách svätých sa zdieľajúci, za pohostinnosťou sa ženúci. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radovať sa radujúcmi a plakať s plačujúcmi. Jedno a to isté navzájom naproti sebe zmýšľajúci, nie mysliaci na vysoké veci, ale nízke nech vás zaujíma. Nebuďte rozumní sami u seba, nikomu neodplačúc zlého za zlé, premýšľajúc o tom, čo je dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nie sami sa pomysliať milovaní, ale dajte miesto hnevu, lebo je napísané, mne pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. A tak, keď je hladný svoj nepriateľ, nakrm ho, keď je smedný, napoj ho, lebo to robiac, zhrnieš žhavé uhlie na jeho hlavu, nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zle.
Ďakujem, na začiatok sa pomodlíme. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dnes, tak ako v každej kázni, si ukážeme, že Božie slovo nie je žiaden ľudský vymysel, že to nie je filozofický traktát, ale že je to živé, účinné, skutočné slovo živého a pravého Boha, v ktorom každé jedno slovo má svoj podstatný význam, že v Božom slove nič nie je napísané len tak od brucha, že tam nie je napísané nič navyše, čo by tam nemalo byť, a že tam nie je ani nič odobraté, čo by vyžadovala ľudské domnienky, či prídavky, či tradície, či ďalšie ľudské zjavenia k jeho objasneniu. Dnes aj na budúce budem pokračovať na tému lásky a uvidíme, že žiadne filozofické, či psychologické, historické, náboženské alebo hociaké spisy o láske nikdy nebudú svojou múdrosťou siahať Božiemu slovu ani po pety. A keď sa pomeriame na tému láska, hociaké náboženské nauky, je to len ľudské táranie do vetra. Napríklad východné náboženstva veľa hovoria o láske, ale keď to pomeriame písmom, tak je to len sebecká láska, či pokrútená prirodzená láska, ktorá je vložená Bohom do človeka. Božie slovo už 2000 rokov je ukončené, a tak aj na láske zjavenej v Božom slove vidíme, že spis Božieho slova prevyšuje ľudské chápanie v celej histórii ľudstva, zvlášť v posledných storočiach, kde si ľudia myslia, že pojedli všetku múdrosť sveta. Láska v Novom zákone. V slovenských prekladoch Božieho slova, konkrétne Nového zákona máme podstatné meno láska a v slovesnom tvare je vyjadrené slovo milovať. To, čo my v písme čítame ako láska a milovať, to je v Novom zákone v pôvodnom jazyku v gréčtine vyjadrené výrazmi eros, filia, pod filiu patria slova storge, xenia a najvyššia forma lásky je agape. Cez pôvodný novozákonný jazyk gréčtinu si ukážeme, ako Božie slovo vyjadruje lásku, tak ako ju kresťania majú poznať a vlastniť. Takú lásku, ako ju sám Boh vložil znovuzrodením do človeka a ako ju vo svojom živote má praktizovať, aby prežil šťastný život tu na zemi. V Genesis čítame, že všetko, čo Boh stvoril, je a bolo veľmi dobré. Genesis 1.31 a Boh videl všetko, čo učinil a hľa, bolo to veľmi dobré. Preto všetko, čo používame dané podľa Boha, ak to používame podľa Božích zámerov, je to v našich životoch veľmi dobré. Ale ak používame všetko od Boha, bez Božích inštrukcií, bez splnenia Božích pravidel, je to pre naše životy veľmi zlé. A ničíme tým životy sebe a druhým. Napríklad, ak používame hociaký výrobok podľa jeho zhotoviteľa, je to veľmi dobré, ale ak ho nepoužívame podľa návodu, výrobok zničíme a sebe urobíme škodu. Atomová energia, keď sa používa podľa toho, na čo bola vymyslená, je veľmi dobrá pre ľudstvo. Ale ak sa používa preto, na čo nebola vymyslená, tak robí veľké škody pre ľudstvo. Boh stvoril všetko veľmi dobré, aj láska, ktorú stvoril, je veľmi dobrá vo všetkých jej podobách. Ale ak človek nepozná Boha, tak ani lásku nemôže používať ako veľmi dobrý dar a ani prirodzenú lásku, ktorú Boh vložil do každého človeka, potom človek nemôže používať ako veľmi dobrý dar. Ak lásku nepoužívame podľa návodu stvoriteľa, ničíme sami seba atrapami, o ktorých si myslíme, že sa volajú láska. A tak tí, ktorí nepoznajú Boha, ktorí hovoria, že majú lásku, že milujú, v skutočnosti mnohokrát lásku ani nemajú, a tak ničia seba samých a svoje blízke okolie. Ďaká Bohu, že vložil do každého človeka prirodzený zákon, a tak vo svete, a tak do každého človeka bola vložená prirodzená láska, a ešte je Bohom v nejakej miere udržiavaná táto prirodzená láska vo svete, a udržuje svet, politiku, národy, ľudstvo v akej takej hodnotovej úrovni. Dnes uvidíme skrze Božie slovo, že aj tá prirodzená láska je už ľuďmi potlačená, zničená, zavrhnutá a že podľa miery lásky okolo seba a vo svete môžeme tiež posúdiť, že Pánov príchod je veľmi blízko. Pravá láska pochádza zo znovuzrodenia a poznania Božej pravdy. Efezanom 1.13 až 16. V ktorom aj vypočujú slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva na chválu Jeho slávy. Preto i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi a o láske naproti všetkým svätým, neprestávam ďakovať za vás, zmieňujúc sa o vás na svojich modlitbách. Do ľudí vo svete je vložená prirodzená láska, ktorá je ničená, ale tá pravá láska, ktorú Boh dáva znovu zrodeným kresťanom, tá je večná, trvalá a nikdy už nezanikne. A táto láska prichádza do človeka až po počutí slova pravdy, po počutí evanjelia, po uverení iba evanjeliu, iba slovu pravdy. Čo je pravda? Jan 17.17. Božie slovo je pravda. Jediná pravda a inej pravdy na svete nie. Počutím a uverením zvesti o nás samých ako hriešnikoch a počutím, že existuje pre nás jediná záchrana v Ježišovi Kristovi, v pravom Bohu a v pravom človekovi a jeho diele smrti a zmrtvých stania, uverením tomuto dielu sme prijali jeho ducha, ktorým sme boli zapečatení ako Božie vlastníctvo. Sme Božími vlastníkmi. Aj so všetkým, čo máme, a preto sa už nesprávame ako súkromní vlastníci, ale ako správcovia Božieho majetku a správcovia Božích darov. Duch Svätý nás spôsobí, že naproti všetkým svätým, čiže znovuzrodeným, ale aj voči svetu a nepriateľom, prejavujeme tú správnu lásku a používame ju podľa Božieho návodu a učíme sa k tomu. A tak vo svete existuje vďaka tým málo znovuzrodeným kresťanom skutočná láska. Jan 18:37, pán Ježiš povedal: Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Každý, kto sa znovuzrodil skrze evanjelium, uverenie Božiemu slovu, počúva hlas Boží, počúva iba Boha a Božie slovo. A preto ten, kto uveril iba pravde Božieho slova, ten správne miluje, alebo učí sa správne milovať. A kto neuveril iba pravde Božieho slova, ten nemôže ani správne milovať, nepozná Boha, lebo Boh je láska. 1. Jánov 4:8. Ten, kto nemiluje, a máme tu lásku agapao, to je slovesoň, nepoznal Boha, pretože Boh je láska, agape. Svet nemiluje, svet nepozná najvyššiu formu lásky, lebo nepozná Boha ako najvyššiu lásku. Charizmatici začínajú svoje falošné evanjelium slovami: Boh ťa miluje, Boh je láska, a myslia tým na lásku agape. Ale pokiaľ človek nepozná pravdu o sebe, že je veľký hriešnik, je to podvod tvrdiť, že Boh ťa miluje, lebo Boh je láska. Lebo takáto láska je zjavená a dávaná len znovu zrodeným, len tým, ktorí uverili pravde, ktorí uverili, že sú hriešnici a pod Božím hnevom a musia spoznať Boha ako sudcu najprv a musia prejsť súdom ich hriechy a skrze obetu Kristovho kríža musia byť zachránení. Až potom uverení evanjeliu spoznajú pravdu a spoznajú, že Boh je láska. Láska Eros. Dnešná doba je vrcholom uctievania Erosa ako Boha, kľaňajú sa pod jeho oltárom, prinášajú mu obete a seba samého a všetku svoju lásku podriadujú jemu a jeho nadvláde. Eros stvorený Bohom je veľmi dobrý, ak sa používa podľa plánu daného Bohom. Príslovia 5. kapitola hovorí o mužovi, aby nechodil za inou ženou ako za svojou, aby nehľadal potechu inde ako u svojej ženy, a to aj mysľou, aj očami. Príslovie 5.15. Pij vodu zo svojej cisterny a tečúce vody zo svojej vlastnej studne. A potom príslovia 5.22.23 nám hovorí o tom, ktorý tak nekoná, čo sa robí. Jeho vlastné neprávosti zajmú bezbožného a uviazne po vrazoch svojho hriechu. On zomrie preto, že nie to u neho kázne a bude blúdiť v množstve svojho bláznostva. Eros bez Boha sa stáva osídlom a závislosťou. Dnešný svet prikazuje, užívaj si s kým chceš a ako chceš. Máš na to právo, veda tomu, kto ťa odsudzuje. Len v znovuzrodenom manželstve je pravá láska, ak sa používa podľa Božieho slova. Je to vzácny dar, keď sú obaja manželia obrátení. Keď je iba jeden obrátený, ten sa môže pre druhého rozkrajať, mnohokrát to nepomáha. Je to veľká obeta žiť s neobráteným manželom či manželkou. Keď sa povie vo svete slovo láska, takmer všetci myslia na erotickú lásku. A ľudia nepoznajúci Boha majú na mysli len seba uspokojujúcu lásku. História ukázala, že kde vládol Eros, tam dochádzalo k úpadku rodín, národov a civilizácií. Knihy, časopisy, internet krmia ľudí slovami, že telesné potešenie je to najhlbšie prežitie, a to najdôležitejšie v živote. Krmia ľudí spôsobmi, ako ho čo najhlbšie prežiť, a samozrejme nie v manželstve, ale s hocikým a hociako. Časopisy kedysi ako Bravo, ktoré mládež čítala, vzbudzovali už 15-ročných dojem, že ak si ešte neožil, tak nie si in. V pornografii dnes patrí medzi najpozornejšie videá na tému, ktorá Biblia nazýva pravým názvom krvismilstvo. Svet sa nachádza tam, kde boli mesta Sodoma a Gomora. Homosexuáli sa vraj milujú, sú všetky práva, aké Boh vložil do manželstva, ale keď umrú, vidno, koho milovali. Milovali len seba samých. A v novinách čítame, že tí, s ktorými žili, tak po ich smrti nezdedili skoro nič. Ten jeden, čo zomrel tento týždeň, vidíme, že daroval časť dedičstva mačke. Tak milovali ľudí a ľudstvo, a svet takýchto ľudí velebí. Čo potom, keď dáme takýmto sebcom dieťa do výchovy, čo sa stane? Ľudia žijúci iba lásku Eros sú sebci, lakomci, a druhý človek ich nezaujíma, ale ak ich zaujíma, tak len pre vlastné potešenie. až keď snúbenci spoznajú duševne jeden druhého, takého, aký sú, až keď uzavretím manželstva sľúbia, že budú milovať jeden druhého a postarajú sa jeden o druhého, aj o deti, ktoré budú plodom ich lásky, až vtedy sa majú zobrať a vyjadrovať svoju láskou, eros. Filia, číta sa to filia, píše sa philia, grécka predpona philo, filo, je a naznačuje náklonosť, čiže lásku, vernosť ku komu alebo ku čomu. Filia po človekovi požaduje cnosť, čiže poctivosť, mravnosť, rovnosť a pochopenie ľudí a veci a súvislosti. Humanizmus sa radí k filii, ale keďže ľudia nepoznajú Boha, tak ten ich humanizmus je iba atrapa toho, ako má správny humanizmus vyzerať. Dnešný humanizmus je výplodom pyšných, sebeckých, bohatých ľudí, ktorí falošnou láskou k iným zastierajú to, čo chcú dosiahnuť, a to je vyvyšovať seba samých a moc nad svetom. Čiže humanisti sú sebci, lakomci, pyšní ľudia a nie ľudia milujúci ľudí. Bratská láska v gréčtine má jedno slovo, Philadelphia. Adelphos znamená brat, čiže filia a adelphos. Philadelphia je milovanie bratov. Vo svete sa používajú rôzne slova z gréčtiny, napríklad filozofia. Filozofia v preklade znamená láska múdrosti, k Sofii. Hej? Sofia je múdrosť. Ale v skutočnosti to znamená lásku k grečníckým slovným myšlienkovým obratom a je to vyžívanie sa vo výplodoch ľudských myslí. Kolosanom 2.8. Hľadte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou, čiže svetskou múdrosťou, a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlo sveta a nie podľa Krista. Hľadte, aby vás niekto nezvedol láskou k ľudskej múdrosti, lebo učí podľa sveta a podľa výmyslu ľudí. Ľudia zbierajú a kochajú sa vo výrokoch ľudí, náboženstvo a konkrétne katolické sa kochá vo výrokoch ich ľudí, ktorí nepravom nazývajú svätých, kochajú sa vo filozofických názoroch ľudí o Bohu. V seminároch prvé dva roky tlačia seminaristom do hlavy, aby si zamilovali filozofiu, pretože bez nej nepochopia teológiu. Čiže majú si zamilovať rečnícke, slovné, myšlienkové obraty o nejakom vymyslenom, neexistujúcom náboženskom Bohu. Filantrop, to je človek, ktorý má lásku k človeku. Ale v skutočnosti to znamená podľa dnešných filantropov opak. Charita je tiež preklad filantropie. Ľudia či náboženstva slovo charita radia k najvyššej forme lásky, k agape. Ale podľa Božieho slova charita patrí medzi lásku filiu. Čiže aj matka Teréza bola len filantrop. Katolícke charity sú filantropické, v žiadnom prípade nie agape. A ďalší dôvod je ten, že nepoznajú Boha, a tak nemôžu ani prejavovať lásku agape. Filológia, to je láska k slovám, jazykoveda. Potom tam máme kseniu. Ksenia znamená postaranie sa, pohostinnosť. V gréčtine pod slovom filoxenia je láskavá pohostinnosť, láskavé postaranie sa. Potom máme slovo storge. Storge znamená zaľúbenie, nežnú lásku, náklonosť, sympatiu, napríklad rodičia k deťom. Gréčtine sa vyjadruje táto láska slovom filostorge. Človek nemajúci lásky je v Biblii vyjadrený slovom astorge. Písmeno A vyjadruje zápornosť slova storge. Astorge je nemilujúci človek, človek bez lásky. Pri láske ksenia a pri láske storge ide väčšinou o podmienenú lásku niečím. Čiže milujeme deti, lebo sú z nás, sú naše, sú plodom našej lásky. Milujeme súrodencov, lebo sú naši. Hostíme rodinu, prijavujeme pohostenie v pokrovenej rodine či známym, lebo máme k ním nejaký vzťah. Láska k deťom, rodine a láska súrodencov patrí medzi lásku filiu. Ešte sa pozrieme na astorge, čiže ľudia nemajúci lásky. V posledných časoch otvoríme si 2. Timotea 3. kapitolu. Astorge. Skôr ako sa dostanem k láske agape, prečítame si najprv, čo nám písmo hovorí o posledných časoch. Hovorí nám o ľuďoch nemajúcich lásky, o ľuďoch bez lásky, ktorí budú znamením, že je tu blízko príchod Pána. Pre lepšiu zrozumiteľnosť som konkrétne slovíčka preložil viacerými významami, také, aké vyjadrujú, hej, lebo biblisti to musia vyjadriť jedným slovom, hej. Tak my si povieme aj rôzne slova toho významu, aby sme pochopili ešte lepšie, čo to znamená. 2. Timotea, 3. kapitola, od 1. verša po 5. budem. Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba. Čiže tam je láska grécky philautos, inak ešte preložené sebci. Myslia na seba a svoje blaho, budú milovať peniaze, iný výraz, ktorý sa to môže použiť, budú žiadostiví po peniazoch. Hej. Keby Roháček prekladal možno teraz by a videl toto ľudstvo, tak by možno dal výraz žiadostiví po peniazoch namiesto milovať peniaze. Budú chlúbiví, pyšní, pyšní, to je hrdý na seba, hej. Budú rúhaví, to je hrubé urážanie, vyslovovanie kliadieb, vyslovovanie hriešných slov. Budú rodičom neposlušní, deti pre rodičov už nie sú autorita, ale rodičia si z nich spravili kamarátov a tak sa k ním deti správajú ako k sebe rovním. Budú nevďační, aj za dobrodenie sa nevďační odpláca nevďakom. Budú bohaprázdni, čiže bezbožní, bez Boha, ateisti. Tretí verš, bez lásky budú, tam je slovo astorgos, bez prirodzenej náklonosti vloženej Bohom do každého človeka. Budú nesmierliví, nechcú zmier, nedajú sa uprosiť, budú zaťatí, tvrdohlaví, budú pomluvační, grécke slovo je tu slovo diabolos, čo znamená falošní žalobcovia, ohovárační, nezdržanliví, grécke slovo akrates, to znamená nedržiaci sa zmluvy, budú divokí, anemenos, grécke slovo necivilizovaný, nekultúrny, primitívny, zúrivý, prudký, nemilujúci dobrého, aphilagatos, pohrdači tých, ktorí sú dobrí. Štvrtý verš, budú zradní, zradcovia, budú náhli, bezohľadní, ale aj držiaci sa falošných prorokov, to ten význam, budú nadutí, iný význam, domýšľaví, viacej milujúci rozkoše, tam je slovo filedonos, láska k rozkošia, milovníci potešenia, svetských radostí, ako milujúci Boha, tam je slovo grecké filoteos. Piatý verš, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli, čiže odmietajú Božie riadenie vo svete a v životoch človeka, a tých sa chráň, vyhni sa im. Toľko ku Timotejovi. Čo hovorí Boh o dnešných humanistoch či filantropoch? Že nemilujú dobro, nemajú ani prirodzenej lásky. Čo hovorí Boh o dnešných ľuďoch? Prečo sú takí, ako bolo menované? Lebo nemilujú dobro, nemajú ani prirodzenej lásky. Čo hovorí Božie slovo o náboženstvách, o cirkvách, ktoré odišli do ekumeny? Že nemajú prirodzenej lásky, majú tvár pobožnosti, ale je moc zapreli. Stráňte sa ich, vyhnite sa im. V týchto veršoch sa vždy jednalo o prirodzenú lásku filiu, lebo agape svet nemôže mať, lebo nepozná Krista. Svet dnešnej doby poprel prirodzenú Božiu lásku, ktorú ľudia mali v sebe, lebo sú žiadostiví viac po peniazoch, milujú viac rozkoše, svetské žiadosti, nemilujú dobro, pohrdajú dobrými, lebo sú bez akejkoľvek lásky k druhým, lebo milujú všetky spomínané neresti viac ako Boha. Títo ľudia milujú iba seba samého. Fila autos. V liste Rimanom si prečítame, prečo sa to tak stalo. To si nemusíte otvárať, to len prečítam. To bude bez iných výkladov dodatočných v texte. Pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani nimu neďakovali, ale zmarnili o svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Rímanom 1.21 až 32 čítam. Hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov, i štvornohých plázov, i zemeplázov. Preto ich tiež Boh vydal tam v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje tela medzi sebou, ako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej ste Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto Boh ich vydal do hanebných náruživostí, lebo ich aj ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode. A podobne aj mužského pohlavia osoby opustia z prirodzené používanie ženy, rozpálili sa vo svojej riešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia z mužmi páchajú zanebnosť a odplatu, jaká bola treba za ich šialený blúd, dostávajúci sami na sebe. A ako neuznávali záhodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Boh vydal neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí. Naplnených každou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, plných závisti, vraždy, sváru, lesti, zlých obyčají, pletichárov, pomluvačov, nenávidiacich Boha, trizniteľov, pyšných, chlubných, vynálezcov zlého, rodičom neposlušných, nezmyselných, vierolomných, nemajúcich lásky, nesmierlivých a nemilosrdných, ktorí, hoci dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodní smrti, nielenže to robia, ale ešte aj schváľujú tým, ktorí to tiež robia. Čiže oni poznajú právo Božie, že sú hodní smrti, ale to aj robia ďalej a schváľujú tým, ktorí to tiež robia. Duhové pochody sa dožadujú svojich práv a ukazujú svoju v úvodzovkách lásku, ale Boh hovorí, že toto sú ľudia nemajúci lásku. Politici ovplyvnení týmto humanizmom a presadzujúci práva takýchto ľudí, to sú ľudia nemajúci lásku. Ani kúštik prirodzenej lásky, ktorú Boh vložil do človeka, nemajú v sebe. Prirodzenú lásku, ktorú mali v srdci, potlačili a prekrútili na neprirodzenú. Ich láska je bláznostvo, no tých, ktorí neuznávajú ich práva a ich lásku v odzovkách, tých sami považujú za neľudských a bez lásky. Vidíme, ako sa to otočilo. Nepoznajú právo Božie, že sú za to hodní smrti, ale robia také veci a schváľujú také veci. Preto ak aj kresťan by išiel niekde, niekedy k nejakým voľbám, mal by voliť ľudí, ktorí ešte majú v sebe aspoň nejakú zachovanú prirodzenú lásku. Pánov príchod je veľmi blízko a môžeme vidieť, zvlášť ľudia, ktorí pracujú s ľuďmi, ako za veľmi krátky čas sa zmenili ľudia k nepoznaniu. Ako zo žiakov v školách vďaka falošnému humanizmu sa stávajú deti bez lásky. Ako mravnosť vďaka falošnej láske v celom svete padá ešte na väčšie dno za každým rokom. Láska agape. Je to nesebecká láska bez podmienok, ktorá dáva bez toho, aby očakávala niečo naspäť. V novom zákone je láska bez podmienok vyjadrená podstatným menom agape, alebo slovesom agapao. Viac o agape si povieme na budúce. Teraz vyložím dnešné čítanie. Otvoríme si Rimanom 12. kapitolu, ktorú sme čítali. Tá nám hovorí, čo znamená milovať láskou agape. Prvý verš 12.1. Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste tá dali svoje telo v živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslužbu. Pavol v 12. kapitole Rimanom ukazuje, ako vyzerá agape v praxi. Svoje tela máme vydávať svetu a ľúbu obeť Bohu. To je naša rozumná svetoslužba. Svoje tela dávame Bohu preto, aby naplnil cez nás zámery, či už zvestovania evanjelia, či seba obetovania sa pre bratov. Pavol prosí pre milosrdenstvo Božie, pre milosť a zmilovanie a pre Božiu lásku, spravodlivosť a vieru, ktorú sme obsiahli a ktoré popisuje v predošlých 11 kapitolách. Svoje tela máme vydávať Bohu pre bratov a sestry, lebo Boh nemá na svete nikoho špeciálneho pre zastupovanie jeho vôle, ale má na svete každého znovuzrodeného, ktorý má toto konať. Naše tela sú ešte zmietané týmto svetom a pokušeniami sveta, preto ich nemáme dávať túžbám sveta a hriechu, ale Božím túžbám, ktoré chce vykonať v nás a skrze nás. To je rozumná svetoslužba. Slovo rozumná je po grécky logikos, čiže naša svetoslužba. Naše dávanie seba samého logicky vyplýva z toho, čo pre nás Boh zadarmo vykonal. Boh vydal seba samého za nás a preto logicky my vydávame seba samého preňho a pre bratov. My sme to kráľovské kňazstvo a logicky kňaz Krista prináša seba samého Kristovi. Nemáme prinášať obete zvierat ako v starom zákone, ale seba samého, obete kráľovského kňaza. A to znamená prinášať obete chvály a evanjelium tomuto svetu, čo nás stojí námahu. Rímanom 12.2. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením svoje mysli, aby ste skúšali, čo je Božia voľa, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Nerobte to, čo robí svet. Nejďte s dobou, nehrešte, aby ste sa páčili svetu. Nerobte žiadosti sveta, ale premente sa. Duch Svätý je ten, ktorý nás premieňa a preto máme vôľu premeniť sa na Boží obraz. Svet prináša žiadosti proti Bohu, my máme vedieť, čo sa Bohu páči. Potom apoštol Pavol predkladá služby v Kristovom tele, ktoré sa dajú konať iba skrze lásku, agape, skrze život naplnený Duchom Svätým. V 9. verši píše o osobných povinnostiach. Rimanom 12.9. Láska, čiže tam je agape, nech je nepokrytecká. Nech sa vám ošklivi zle a pridržajte sa dobrého. Čiže tie služby, ktoré tam boli vymenované, do 9. verša, čo máme voči bratom a sestram, nech nie sú pokrytecké. Seba samého vydávame bratom zadarmo a z lásky, lebo Kristus, náš vzor, naše telo, sa za nás vydal zadarmo a z nesebeckej lásky. Potom verše 12.10 až 12.13 nám hovoria o zborových povinnostiach. 10. verš hovorí, aby naša láska voči bratom a sestram v Kristovi mala byť taká, ako vo svetskej rodine, kde je skutočná láska. V rodine sú naše deti, medzi našimi deťmi sú oni bratmi a sestrami a bez toho, či sa im súrodenec páči alebo nepáči, majú sa mať radi. Preto sa v rodine a preto sa v zbore milujeme bratskou láskou, filia. Jeden druhého predchádzajúcich považovať nie seba za lepšieho nad iným, ale druhého brata považovať za dôležitejšieho, lepšieho ako seba samého. 11. verš znamená, nemáme byť leniví vo svojich prácach, vo svojej kresťanskej povinnosti, ale vrúcim, čiže horlivo a z celého srdca slúžiť Pánovi. 12. verš. V nádeji, vo vzliadaní na Pánov príchod a nebeskú vlast máme sa radovať, pretože nie sme z tohoto sveta. A tak v súženiach máme byť trpezliví, nebo tie raz pominú. V modlitbe máme zotrvávať a byť vytrvalí, prosiaci Boha tak, ako keby šlo o život. 13. verš. V potrebách druhých bratov a sestier si pomáhajte a jeden druhého predbehujte v pohostinnosti. Grécke slovo tu nevyjadruje pohostinnosť len pre bratov a sestry, ale aj pohostinnosť pre cudzincov, čiže mimo ľudí náš zbor. Čiže nemáme sa deliť iba s priateľmi a tí, ktorí vedú zbor, majú byť toho príkladom. Nie ako v rímskej cirkvi, kde farár niečo povie druhým, aby činili a farár si žije svoj súkromný život. Rímanom 12.13. V potrebách svätých, tam je slovo koioneo, sa zdieľajúci a za pohostinnosťou, tam je filonexia, čiže tam je tiež láska aj v tej pohostinnosti zahrnutá, za pohostinnosťou sa ženúci. Kresťania majú vedieť o potrebných vo svojom zbore a zdieľať s nimi, čo nemajú. Predovšetkým sa jedná o chudobných. Zdieľať sa máme s ich potrebami, ktoré nemajú. Ale aj keď my máme všetkého dostatok v dnešnej dobe, aj tak si prejavujeme vzájomnú pomoc. Nebojme sa požiadať bratov a sestry, ak potrebujeme nejakú pomoc, či už na dome, alebo v nejakej potrebe. Aj robíte, čo treba, napríklad pomáhate si s angličtinou, či brat pracuje v zahraničí a má na srdci stále nám niečo doniesť, či brat nám robí stránku a tak ďalej. Hej. Či sestry sa starajú o dostatok, aby bolo Pánovej večere vína, čiže pomáhame si, hej, čo treba. A prinášame a ženieme sa za pohostinnosťou. Keď sa na to pozrieme svetskými očami, Sme navzájom cudzí ľudia, máme svoje rodiny, tak nemáme v podstate dôvod jeden pre druhého niečo robiť. Ale keď sa na to pozrieme Božími očami, tak sme jeho deti a tak svojich súrodencov v Pánovi považujeme za svoju rodinu a prejavujeme im túto lásku. Potreby svätých je grécke slovo koioneo. V katolicizme je jedna komunita, ktorá z biblického nepochopenia založila ďalšiu katolickú odnož. V katolicizme je veľa odnoží, ale oni radi poukazujú na protestantov, ako u nich je veľa odnoží. Ale čo katolík, to iná viera, iné zmýšľanie, tak možno povedať, že milión katolíkov, milión odnoží katolicizmu. U protestantov je, čo zbor, to jedna samostatná cirkev, hej? Takže nemôžeme sa priraďovať nikomu a byť súčasť niekoho, ne? Jednou cirkvou, hej? Protestantské denominácie sú tými odnožami takými, ktorí sa by sa dalo nazvať, pretože sa držia svojich tradícií a nie sú reformovateľné podľa písma. Tá katolická komunita sa volá Koionia, Ján Krstiteľ. Potreby svätých sa zdieľajúcich, čiže Koionia, pochopila tak, že založila odnož, kde ľudia a rodiny žijú buď vo vnútornej Koionii, čiže v nejakom dome žijú, alebo vonkajšej, mimo domu, čiže tí, čo sú vo vnútornej, sú ako v kláštore, kde spoločne všetko zdieľajú, tí vo vonkajšej žijú svetský život normálny a podporujú vnútornú Koioniu a tam chodia na spoločné stretnutia s nimi. Vidíme, čo sa všetko dá vymyslieť z nepochopenia písma. Potom máme Rimanom 12, 14 až 21, budem výklady. 14. verš. Máme dobrorečiť tým, ktorí nás prenasledujú, nezlorečiť im. Čiže máme jednať s nepriateľmi tak, ako so svojimi priateľmi. Nerobiť druhému to, čo nechceme, aby iní robili nám. 15. verš. Máme sa radovať s radujúcimi, plakať s plačúcimi. Keď sa druhým darí, radovať sa z ich úspechu, nehľadiac na vlastnú situáciu a žehnať im a mať súcit a zľutovanie nad tými, ktorí plačú a ktorí sú v zlej situácii a pomáhať im. 16. verš. Máme jednako zmýšľať. Čiže máme mať rovnaké zmýšľanie jeden voči druhému. Nikomu nenadržať a nebyť zaujatý. Nemáme pomýšľať na vysoké veci, čiže nemáme konať veci pre svoju chválu. Máme nízko zmýšľať. Každému kresťanovi je miera viery daná inak, preto nemáme sa nad nikoho vyvyšovať. 17. verš. Nemáme byť rozumní sami pre seba, neodplácať zlým za zlé, ale premýšľať o tom, čo je dobré pred všetkými ľuďmi. Ani v starom zákone oko za oko, zub za zub nečinili a nemali činiť jednotlivci. Ale malo to byť uplatňované v rámci spoločnosti. My nemáme byť samosudcovia a trestať druhých. 18. verš. Mať pokoj na koľko to závisí od nás so všetkými ľuďmi. Čiže zo všetkých síl sa snažiť s každým o pokoj. Ak sa to z ich strany nedá, to už ich problém. Aj? My máme urobiť, čo sa dá a všetko potom záleží od druhej strany, ako sa zachová. 19. verš. Nemáme sa sami pomstiť, lebo pomsta patrí Bohu, on sa odplatí. A odplata bude v deň súdu pre tých, ktorí sa neobrátia, ktorí nás súžovali, podľa žalmu 79.12, 7-násobná. Pre tých, čo nás potupovali, tam potupovali pána, ale vždycky, kto potupuje kresťana, potupuje pána. 1. Peter 2.23 nám hovorí o pánu Ježišovi, ktorý keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nehrozil, ale porúčal sa tomu, ktorý spravedlivo súdi. A takto sa máme zachovať aj my. 20. verš. Nepriateľa máme nakrmiť a dať sa mu napiť, lebo tak, ako keby sme zhrnuli žeravý popol na jeho hlavu. To znamená, pocíti hanbu svojej viny. Príslovia 25.22. Lebo tak zhrnie žeravé uhlie na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí. Keď nepriateľa pohostíme, tým ho uzemníme a Boh nám za to odplatí. 21. verš. Nemáme sa dať premáhať zlému a jeho spôsobom konania vo svete, ale v dobrom máme premáhať zlo. Čiže to, čo máme robiť, sme rozoberali minulý týždeň na Pánovej večeri, v Lukášovi 6. kapitole 27. až 38. verš a toto čítanie dnes katolíci čítajú v kostoloch. Na budúce pokračujeme v rozoberaní lásky agape. Pomodlíme sa. Ďakujeme, nebeský Otec, za Tvoje slova, ktoré nám ukazujú, aký je stav našej duše a ako milujeme bratov a sestry. Ďakujeme za Tvojho Ducha Svätého a prosíme ťa, aby naše srdcia pretváral podľa nášho najväčšieho vzoru lásky, podľa nášho Pána Ježiša Krista. V jeho mene ťa o to prosíme. Amen.